kun Radio Sagale America ti. Radio Sagale America utata kabega jumatat galgala keessa saala ma walakka jil kabega sa sadit meter band digdamilama digdamishani sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajal kaba. Dagge fotota kenya jallatamu fago dioda radio marsa internet satellite nail satin akkasumas facebook dan saganta kenya dofajirtan nagan kenya bakawon jirtan itisnaade kabokamoltan kamisa dole seto ko barakumala mabdigdami to ko akkalakob etiopia timmo wata bajidigdami afur barakumala mafkuda sadi kesu mestan kesan rani na modan diti amma boda rakkole addadda gulci sananno tigray kesa tu mani fitiga fatama kanfudanni motumman etiopia kale sefsekennen beksejira waye motumman etiopia warana sa tigray kesa basu fi lona dabin sagama salab sulalci se hospital referala university wallaga torban to ko kesa tinamota de moray jaqaban tibala mabjatani jaadula wallanu sa beksejira kannen if kabro daf agatumro saganta kenya tulwolin turajena dagge fato ta kenya producerin tamsa sarranu gusutamre tamsa internet if media wasu makakinde sutumoti distigameti oduf garatu jubetan sindabals
atamoltan odungal gala kanaf qamnukuno ministry science if barnota sadarka olana ethiopia university wannanno tigray ke sabaratto tajiran ilalchise Martin Baratotaf media rin udefanno akkakenninuf irradedde biun gafata turan je ejra wajjir ministry kenyas qamuti addadda hogana university wanif waltale gargar sakasadar ka dunya walin tawdan immasaratti ujjeta jira jede
yali tenis
hoganonni university wani argundanda amusaf barattonni hala gari rakajiran tau akkasumas qormata sani tumro wogga kalammata fudachuf qoppe irrajirachun be kamera kanaf maatin barattoota ijoolleen isaanii haala gaarii keessa jiraachuu hubatanii yaalii mootummaan eegalee akka deeggaran waamicha dabarsinaa jedha ibsi ministiricha biraa kenname yerootaan barattoonni qormaata isaanii naaxumaan dhimmootii jiran kan beeksisnu ta'uun akkuma jirutti ta'e maatin barattoota sabaa himaa mootummaan odeeffannoolee tamsaafaman qofaa akka gargaaramaniif tasgabbiin akka eegan yaadachiisnaa jedha ibsi ministirii saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa biraa kenname kun gama biraan Rayan ittisabiyana annu tigray ke sabau satan sudan baratoni university raya ke sat barnota sane urdofatran kannen ibbala maulta an lukan de mani gudina wallo kaba magala waldiya senu sane radio sagale america fufsaniru baratoni kundan dirra tujrani hireon sane afur igitamani am esakasan jira imbeknu jedan baratoni kun waldiya irgagenye degir sagana arganne jechun kome qaban le esani jiran ittigafataman wajirabul jinsa gudina wallo kaba yifuzari ungaru godinichi wandanda emara gochajira chusaf gafin baratto tangi tok sadarka federalat male ka godinat format argachu akindandeng ibsani rujechun masfinarage gabasera rikichi takaze kananno tigray ke sabar badawsa korein bararsa ka sadarka dunya kamisar abeksese sababa kananis nanno waranan butute sanaf gargar sadakqabsisun sa kan kanadra chala daran ratisara jeejira
Dubbima mummicha barreessa katokkummaa mootummoota Stephen Dujarric
tuuta oduuf ibsa kennaniin waayiloonni keenya hojii gargaarsa namoomaa kanneen Itoophiyaa keessa jiran haalli Tigraay ammayyuu akkaan laaffataaf tilmaamuun rakkisaa ta'uu nutti himan jedhan erga raayyaan itti sabiyyaa magaalaa Maqalee dhiisee ba'ee booda magaalattiin to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay jala jirti magaalaaleen Adigiraat, Adwaa, Aksuumiif Shirees to'annaa isaanii jala jira jedhan irra jireessa haalli jiru tasgabbaa ta'us kutaalee naannoo sanaa hanga tokko keessatti lolatu jira tajaajilli ibsaaf qunnamtiin bilbilaa tigraay guutuurraa citee ka jiru yoo ta'u wal arguun kan danda'amu karaa bilbila saatalaayitiif keellaa tokkummaa mootummoota Maqaleef Shiree keessa ka jiru kara qunnamtii intarneetii qofa qaamotiin martinuu siviilotaaf eegumsa gochuudhaan sochii hojjettoota gargaarsaaf meeshaa gargaarsaa naannoo sana keessaaf qilleensarraaf lafoo mala ittiin dhaqqaban danquurraa of qusachuu qabu jedhan hojiin gargaarsa namoomaa naannoo sanaaf akka itti fufu gochuuf meeshaalee gargaarsaaf hojjettoota itti dabalaa tigraayiif erguun tajaajila ibsaaf bilbilaa bakkatti deebisu maallaqiif boba'an naannoo sanaaf dhiyaachuu ariitiin mirkanaa'u qaba haalasaa itti dhiyeenyaan hordofuutti fufna kanaaf lolli hatattamaan dhaabatee walitti bu'iinsi jiru karaa nagaan furuuf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa waamicha dabarsaniiru jedhan. Hoogganni sadarkaa olaanaa Itoophiyaaf Jibuutii naannoo Somaalee godina siitii keessatti kan argamu pirojektii dhiyeessii bishaan qulqulluu daangaa qaxxaamuru kan itiyo Jabuti daawwatan jiran muumicha ministeera Jabuti Abdul Qadir Kamilin kan hoogganame jilli Jabuti ittaana bulchaa naannoo Somaalee obbo Ibrahim Usman waliin ta'uudhaan naannoo Somaalee godina siti bakka kuulaan jedhamutti kan argamu madda bishaan lafa jalaaf raabsii bishaanii daawwatan jiran waggaa 8 har'aa ka jalqabame proojektiin bishaanii daangaa qaxxaamur jalqaba innaa yaadan bishaan meetir kuubii 100 ni argama jedhame akeekame keessa ibarraa harka 20 qofaan kan argame ta'uu ka dubbatan ittaanaan bulchiinsa Somaalee obbo Ibrahim Osman rakkoo kanas waliin ta'uudhaan gamaaggamuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Lafoo qilleensaaf buufata doonii hariiroo uummataaf hariiroo cimaa kan qaban Jibuutiif Itoophiyaan dinagdeedhaan kaayyoo wal qabsiisuu hojiiwwan qaban keessaa tokko proojektii bishaan kanaati jedhan obbo Ibrahim. Raawwatiinsa isaa ilaalchisee bakkaawwan hanqinni argame gamaaggamuu isaanii dubbataniiru. Gama naannoo Somaaleetiinis godinaa qabee hoogganni hanga aanaatti jiru waltajjii sanarratti waan hirmaateef hanqina argame guutuuf akkasumas proojektii bishaanii kun akka barbaadametti akka milkaa'u gochuuf martinuu waan irraa eegamu ni gumaacha jedhanii kan amanan ta'uu obbo Ibrahim ibsaniiru jechuun Addis Chakkol gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya isaanii gara demokiraasii filannootti geessaa ka jiran aangawoonni Sudaan torban kana baankii hawaasa addunyaa biraa dandammachiisi dinagdee argatan liqaa kurna hedduuf irra ture haqee biyyattiif sabatiinsa fida jedhanii abdatu. Mootummaan ce'umsaa yeroo ammaa malattiin liqaa Sudaan irra jiru yeroo gabaabaatti furuu argatee jira jechuudhaan muummichi ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdok kibxata darbe erga dhaabbati maallaqa addunyaa IMF liqaa doolara biliyoona 50 haqee fi doolara biliyoona 2.4 immoo deeggarsa akka kennu beeksisetti ture. Murtiin kun Sudaan kurna hedduu keessatti baankii addunyaa baankii misooma Afrikaaf IMF dabalatee hawaasa addunyaa akkasumas waltaalee maallaqaa hedduu waliin irra deebi'uun itti makamuu ishee mul'isa. Sudaan giddugaleessa ba'aaf Eeshiyaa waltaaf hooggantuu gurmuu IMF kan ta'an Keeroor Beekar akka jedhanitti murtiin kibxataa sun seena qabeessa. Oduun ammaaf kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammaa booda rakkoolee adda addaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti uumamaniif itti gaafatama akka hin fudhanne mootummaan Itoophiyaa kaleessa ibsa kenneen beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan maaliif akka waraana isaa Tigraay keessaa baaseennaa ibsan misaayilaaf meeshaalee biroo achi jiran baafnee jirra. Akka kaleessaa wanni nu yaaddessu hin jiru jedhan waraana isaa naannoo sana keessaa baasuu ka dubbatu mootummaan wanneen itti fufanii naannoo sana keessatti uumamaniif itti gaafatamaan adda bilisummaa uummata Tigraay jedhee jira. Minister deetaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Reedwaan Huseen waraanni Ertiraas naannicha gallakkisee ba'uu jalqabuu isaa ibsan raayyaan ittisaa immoo gama isaatiin humna adda bilisummaa uummata Tigraay karaa Umaraaf raayyaa dabalee kallattii kamiinuu fedhii socho'uu yoo qabaate deebiin isa mudatu tarkaanfii hamaa akka ta'uu dubbate. Gabaasaa Kennedy Abaate Bifqaadutu dhiyeessa.
Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti labsii dhukaasa dhaabuu eengadda baase ilaalchisee muummeen ministeeraa Abiy Ahmed turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti haasaa godhaniin sababa mootummaan waraana isaa Tigraay keessaa baase yemmuu himan misaa'ilootaa fi meeshaawwan waraanaa biroo baasneerra akka kaleessaa wanti nu yaaddessu hin jiru jedhaniiru. Ganna kana keessa hojiiwwan dursi kennamuufi qabus akka jiranii akeekkachiisaniiru.
Inni ayyoosannoo yaagar makalaakiyaa saraawit maas yoonoon hezbi inda xalaat wasudoo.
Nu kan murteessine raayyaan ittisa biyyaa uummata bal'aa akka diinaatti fudhate seenaa keessatti godaannisa gurraacha kaa'ee innis kan ittiin rifatu addunyaanis ulee hedduu haalli Itoophiyaa irratti kaasuu danda'u akka hin uumamne gara saba isa booddee keenya dhaabbatee jirutti signee akkuma jedhame yeroo itti waa yaadan sabichaa fi haa kenninuu jenneeti kan murteessine. Shakkiin qabu guyyaa 15 ji'a 1 ji'a 2 yommuu ta'u in ilaalla. Dadhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa harka hedduudhaan baruu yommuu danda'uuf lammii kooti jedhee dugda isaa kennee fi humni deemaa jirus guyyaa guyyaadhaan miidhaa irraan gahaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennineef inni bara darbe nu yaaddessaa ture bara kana nu yaaddessu. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa hedduu keessummeessaa akka jiru kan dubbatan muummeen ministeeraa magaalli Maqalee yeroo ammaa naannolee Itoophiyaa irraa bifa adda ta'een akka yaaddessaatti akka hin ilaalamne ibsan.
Maqaleen ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናቀፉ።
ከለሳ የሙ መቀሌ ገለክሱ ዘልቀምኑ ነሞን ሄዱን ናሃኒሩ እሽኒስ ናታኒቱ ጂያቶርባፊ ሰደተራ የምኑ ደምኑ ወልትቡ ኢንሲቱሬ ዊርቱ ኢላልቻርኪሱ ዊርቱ ሞቱማ ዊርቱ ዋኑ በግኑፊ ዋኑም በግኔቱሬ አረጋሩ አካ አለኑ ድረደምኔሰና ወንቲነማ ያደሱ እንጂሩ ጀቀኔ ሙሚቺ ሚኒስቴራ ለብሲ ዱካሰ አቡ ሞቱማን ኢትዮጵያ ባሴ ረጀ አከሱማሲ ወራነብ ይያቲ ትግራይ ከይሳ ባሱ ኢላልቺሴ ዴታን ሚኒስቴራ ኢማላ አምባሳደር ረድዋን ሁሴን ኢፊ ክንዴሳን ኦላናን ኢማ ኢጃርሳ ወራና ለተና ጀነራል ባጫ ደበሌሲ ጋዜጠስዩታፊ ኢብሰከነኒሩ ወለትቡይንሲ ጂያሰደቲን ዱራ ኡማሜ ሉቡ ነሞተን ሄዱ ገላፈቹፊ ከንካሰን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ወለትቡይንሲቺ ከነረስ ደርቤ ከራ ኢትሳቲን ኢትዮጵያን አከብያቲ ኡምኒሼ ሐቀሃማቲ ሚዳሙ ኢሳ ኢብሰኒሩ በሪቲ ወራኒቻ ሱዳኔ ከራሊጣቲኒ ወሬራራ ወጥቴቲ ዋንጀዱ ከሱዳን ወለትቡይንሲ ቢየከሳ ዲኖተ አላቲፊ አከብየሳቲ ሌዳ ከንዱበተን እቲ ደበሉ ዳኒሲ ዲባን ሐዋሳ ዱንያ ጭማዴሜ አከሱመስ ኮቴቡላን ጨራን ኦጂ ቆቲንሳ አከሚጀቱፍ በርባቹ ኢሳቲ ዱካተ ዳቡዳን ሙርቲ ራያ ወራና ባሱ ኢረጋሁፍ ሰበበተኡ ኢሳ ጨቀሰኒሩ አድብሊ ሰባሳ ሰባት ትግራይ መቀሌ ደበለቴ ትግራይ ከሰቲ በከዋን ሄዱ ተዋቹ ኢሳ ኢብሱስ አምባሳደር ሬድዋን ገሩ ወራኒ ኢትዮጵያ ከምባይ ሙርቲ ሲያሳቲን ተኡሳ ካሰኒሩ ሞዱማን ፉልዱረቲ ናኖ ትግራይ ከሰቲ ረክነ ኡማሙፊ ሰበበተኡ ዋሂን ፌኔፍ ሙርቶ ከነረጋው ዛ ኢብሰኒሩ
ውሳኔው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው ሰበብ ላለመሆን ሁለተኛ በሌላ በኩል እየመጣብን ያለውን ሀገራዊ አደጋ በመራው በኩል የሚደገፍ
ሙርቲቺ ሙርቲ ሲያሳት ሰበበ ከንታኔፍ ከራብራቴኒ ባላኑት ዱፋጅሩ ከራሊጣቴኒ ዋኑፍ ቆባጅሩ ደንደመቹን ዮኑ ረጅራቴ ኡምነከኝቱም ስኔ በላይ ሰጫሉ ኦፍራይቲ ሱዳፊ ዋሚቸብዮለሳ ዋንታኡ ደንደኡዳፍ ዴሙፍ ከራብራቲን ሞ ኛቺሳ ኦባሳ የከማዳፊ ሂመተማታኡ አምቢሱዳፍ ገሩ ገርጋርሲ ሐከጋው ደንደው ገርጋሩ ቱበርባኑ ሐከን ገርጋርሬ ጨራጣምኒ ወረጅራን ገሩ ወራ በከሞቱማኒን ቀቀምኒ ጠቀኒ ፎቶ ካኡዳፊ እንረከኒ ገርጋርሳ ከኑዳፊ ካራዳፍ በከደምኒ ቃሞለጂ ደኑፍ ኢፈቲ ሰበበተኡ ዋኒን በርባኔፍ በሁንከኛ ሰበበ ሲያሳ ኢሰቶኮዳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዋን ሐዋስኒ አዱኛ ጎድጄዴ ጎዴራ ካንጀዳን አምባሳደር ሬድዋን ከነቦዴ ናኒቻ ከሰቲ ረክነ ኡማሙፊ ከንትጋፈተሙ አደብሊ ሰባሳ ሰባት ትግራይ ተው ኢሳ ዱበታኒሩ
ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥናል ደርሰው ይርዱ ባንዱ መልእክት እሱ ነው ሁለተኛ
ቀጣቢን ሰደን ቀንቀምን ኑበርባች ኢሳ ወሬን ጀዳኒ ኩኖ ኑባኔራ ለቀኒ ያገርጋራን እርጋንቶ ኮይሳ ለማፋ ዱካሰ ዳባ ጀዳኒ ወሬን ኢያቱራንጂሩ እርጋ ዱካሰ ዳብኔ ቦዳ ከለሰሲ ኢያቱራን ከነቦዴ ኑባኔራ ዱካስንጂሩ ከነቦዴ ዱካስኒ ዮጅራት አጀቻኒ ዮጅራት ከራከናን ከን ሂመተሙ ቀቡ አመሲ ኢሳ ሽሮርኬሳ ተኤሙጋፈሜዳ ጀዳኒሩ አምባሳደር ሬድዋን ወራኒ ኤርትራ ናኖ ትግራይ ኬሳ ባው ኢሳ ካሰኒ ሀታኡ መሌ ወራኒቺ አካዴቢዬ ኡፉፊ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ አፌራ ኢየሳ ጅራችሁሳ ኢብሰኒ አዋስኒ አዱኛ ፈቂ ከና ዳብስሱ ቀበጀችሁዳኔ ዋሚቸ ኢየሳኒሩ
ሌላኛው ኤርትራ መውጣት አለባቸው የሚባል ነበር የነበረው መንግስት በተደጋጋሚ እንደማያስፈልገው ድጋፍ መውጣት እንዳለባቸው ገልጿል
ከንድሮ ወራኒ ኤርትራ ባውቀባ ካንጀዱዳ ሞቱማን እረደደዴቤ አከባሃንዱበቴ አመስ ባሃኒሁ ባውይሳኒ ኡምኒያ መጋለሲ ምርከኔሴ ናኑርዱፋ ጀቻጅር አመሲ ነጋነከቡ ዮበርባደሜ ሐዋስኒ አዱኛ ኢሲ ጀቹቀባ ሞቱማን ጋዬሳ ባሄር ጀዳን ኢትዮጵያን ሎልቶታ ኢሴ አከናኖ ትግራይ ኬሳ ባፍቱ ቶርባኒን ዱራ ካኒቲ ሂማሜ ቃሞሌን አላ አጅራቹ ኢሳኒ ካን ኢብሰኒ አምባሳደር ሬድዋን ከነን ኬሳ ተኩተኮ ኦዴፈኑ ሰና ዋንደ በርሰኒ ከነኒፍ ሎልቶታ ኢረቲ ሐሌላ ራወቹፊ አከ አጋማሜ ቱሬ ኢብሰኒሩ ጃርሚያሊን ገርጋርሳ ተኩተኮ አከ ኡምና አደብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ ሂአቺሳ ቱራኒ ከንዱበታኒ አምባሳደር ሬድዋን ከነቦዴ ሚአገረ ትግራይ ዴሙ ኢረቲ አከቶ ዋኖን ታሲፋሙ ዱበታኒሩ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ የሙ ርቄሎሉ ጎቻ ኡመተ ትግራይ ትፊ ራያ ኢትሰብያ ወልትቡሱ ጎቻ አከቱሬ ከንዱበታን ቅንደሳ ኦላናኒ ኢጃርሳ ወራና ኢትዮጵያ ለተና ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሩ ወራኒ ካንቲግራይን ገዲሴ ባይ ዲመጫላ ያዲሳ ታኤፊ ቆጳው ጣፊ አከታ ኢሊማኒ አድብል 77 ትግራይ ዮካን ህወሓት የሮ አማ ኢትዮጵያ ጣፊ ያዶሚቲ ጀቹዳን ይብሰኒሩ
አሸባሪ ቲፒኤልኤፍ ስጋት የሚሆንበት ደረጃ ወጥቷል። ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ
አድብል 77 ትግራይ ኢኒሾሮር ኬሳን ሰደርካ ያዲሳ ታኤኬሳ ባሄራ ዋን ሂ ከቀብ ዋን ኢትዮጵያ ያዲሱ ደንደው ጎቹ ጣፊ ሁምነን ቀብ ጀዳን ጀነራል ባጫን እትደባሉ ናዴሲ ሽሮር ኬሳ ጀአኒ ካን ኢብሳኒ ኡምኒ አድብል 77 ትግራይ ኡማራ ዳፊ ራያ ደበለቴ ከለቲ ከሚኑ ሶቾው ዳፊ ዮፈዲ ቀባቴ ራያ ንትሰብያ ተርካንፊ ዴቪ ኢሳሃማታኤ አከፉደቱ ኢብሳኒሩ amma akadaga mutti garakibbat garakabat garabahatti nandeema wanjedu yogochu bateyyu akakanani garakola kesabiyat gara etrat gara humarat gara affarit yokanimmo gararayat nandeema dubinjedu warani kenya sadarka kanafi qoppa akkanitau goner yodu biberbadutae harra devini makale galun dandey kanafu ಯೋವಾ ತುತ್ತುಕು ಬರ್ಬಾದನ್ ದೇವಿಮಿಸ ದಚ್ಚಾ ದಚ್ಚಾ ದಂತ ಜಿದನಿರು ಜನರಲ್ ಬಾಚಾ ದಬಲೆ ಅದ್ದಿಬಿಲಿ ಸಭಾಸಭತಿ ಗರಾಯಿ ಗಮೈ ಸಾತಿನ್ ಅಕ್ಕಬರ್ ಬಾಚಿ ಸಾತ ಎತ್ತಿ ತರ್ಕಾಂಫಿ ಹಲೇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಿಫುಫು ಬೇಸಿಸೆ ಕುಲಿತ್ತು ಕನಾಂಜಿರು ಇಥೋಪ್ಯಾನಿ ಲಬ್ಸೀಲೊಲ ಆಬು ಬಾಸು ನಿಶೆ ವಲಿತ್ತಿಬುಯಿನ್ಸ ಆಬು ಯೋಹಿಂದಂದ ಅತಾಯೆ ತರ್ಕಾಂಫಿ ಗಾರು ತೌ ಇಸ ಕನಿಪ್ಸಿತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗರೇನುಂಡು ಡುಕಾಸ ಆಬು ಮರಿವ್ರತ್ ಹುಂಡಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಲಬ್ಸನ್ ವಾಮಿಚ್ಚಿಯೇಸಿರೆತ್ತಿ ابني موت موت غمتو منيفي غمتان افريكا تركان في دوكاسا ابو ورين ججن كيسا يموتان ركو جيروفي فلي سياسا اكبر بادمو قبو غافتنيو
كوراديو سغالي امريكا سغنتا فانورمو تدجيس توتو كينيا قوبيتانو تچينا ዋይ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወራነ ሰዓት ግራቴስታ ባሱፊ ሎለጣብን ሰገመሳ ለብሱላልቺሴ ዳበቶ ተደደራት ኢንተልቶኒ ያደሳኒ ከናጅረን ዳበቶ ተሰዲጀቹን ዋልታ አፍሪካ ከአትላንቲክ ካውንስል ኢንስቲትዩቲ ነጋ ከዩናይትድ ስቴትስ ኢፊ ዋልታ ተርሲሞፍ ቆረኖ ሰደርካ ዱኛ ሲኤስአይኤስ ጀረሙራ ኢንተልቶኒ ቪኦኤን ግዱ ከነዱብሴ ያደከነን ትፉለፈና ያለነ ቱሬሳ
ዋልታ አትላንቲክ ካውንስል አፍሪካ ሴንተር ጀሙ ከሰ ታዩ ገመሰ ከተአን ካሜሩን ሃድሰን ዋይ ትግራይ ኢላልጂሴ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካራ ጄሰስ ማን ኦኒ ወሊንጋ ፍብ ዴቪ ገገሰኒ ዱካተ ዳቪንሲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ለፍሴኩን ለፈዱራንቶ አተኔ ቱራን ሎንቶ ትግራይን አባ ዋን ኡፈኒፍታ ካናፉ ትግራይ ሀርከጫላ ቡልቹ አከንደንደኝ አመኑሳኒ ነትፈካታ ጀደኔ ገርጋርስ ደለና ማከሰኔ ሐልፎ የውጎቹ ሞቱማን ቶፍታን ቦዴ ተከዴ ቤት ሲላለሙ ንደንደ አማጀን ረኮ ደለና ማቲግራይ ከሳ የሯን ማጅሩ ሀርከጫላት እትጋፈተማ ሞቱማ ተኡ ያደቹ ቀምና ጀን ዱካሰ ዳቪሳመተ እረት ያደሳኒ ከጋፈተማን ሀድሰን አከዱበተኒት እጋ ከነን ወልት ቡይንሰ ከነከሳር ከቀበን መረራዋን ነገኝን ቀምኑ ሞቱማ ኤርትራ ከስመስ ሚሊሻን ቡልቺሰና አንኖ አማራፊ ከሞቱማ ናኖ ሰናወሊን ወልታአኒ ዋንጅረኔ ዱካሰ ዳቪንሰ ከናር ዴቪ ማሊያ ከከነን እንበክ ኑጀደኔ ገመካኒ ሎልቶኒ ትግራይ ዴቪን ከነን ማላከተ እንበከሙ ሎልቶተ ኤርትራፊ ከቡልቺሰና አንኖ አማራ ለፈጅረኔ ጥፋነቡነ ጀቹኒ ዱብዲማንሳኒ ዱበታጅረን ኩንሞ አከያዱት ወልቲ ቡይንሰ ከና ሐመሳ ከስመስ ገረ ደም ሳካም በላማ ተኡመል ሐራት ንጌሳ ካናፍ የሮአማ ዱካሰ ዳቢንስ ኩን ማልጀቹ አከተኤፊ ማላካ አገርሲሱ ካን ኢላሌን ዋንቀበተማንን ጅሩጀ ዶልቶን ኔርትራፊ ሚሊሻሌን ቡልቺንሳ አማራ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊን አከዳበተን ወርቲግራይ ሞ ሱዳን ብራ ድገርሳ አርገቹ መሉ ሶዳጀ ዱቱሬ ከጀዳን ሐድሰን ካናፍ ሱዳን እትሴኑ ማልቲ ያዶንጀ ዱጅራ ገሩ ሱዳን ለመከሶ ኢትዮጵያ ከሰ ከሰንቱን ፈካቱ ጀደን ሐላ መጅሩ ኩታሰናፍ በላአማዳ አኩማይ ጎዝላቪያ ኢትዮጵያን ጎሳን አዳን ቆደምቲ ከጀ ሐዋስ ነዱኛ ሶዳ ጉዳ ቀባ ካናፊስ ጫራና ከጅሩ ነያዳ Warriti Grai amma lafofi gutummatti bulchun kun Ethiopia walin gamta siyasa harak abachu kan barbadan nimfakkatu kanaf ofin of bulchuf wanden dame mara godu jedan inni kun sabab sablamota dadda Ethiopia kesa barnota maliken kun wana dunya yaddese jedanew ulti buinsa kana kesat koda United States fudatte kan ilalen hadsen enna dubbatan United States gama diplomasiin walitti buinsa kana giddu senun dukasa dabinsa katau carran gargasa dalanama sensisu akkabanam hegere Ethiopia ratti mari hunda hirmaachi akkagagge famu gafatte jirti jedan michota Kenya kan Europa qunnamun qindominan hujjetamera kunis itta mirgana momafi halli gargasa dalanama biyetti kesa gadade ma bulu sarratti jedan kadura dukasa dabinsa argame kanani gargaramun belle akkanjiranne gochu ummata miliona tokko tau dakkabu inni lammaffaan immoo dhukaasa dhaabinsi argame dhaabbataa ta'e mariin siyaasaa haallitti biyyattii keessatti gaggeeffamu mijeessuu yoo ta'u kun attamitti milkaa'uu danda'an ni jedhu cimuu malaa jechuudhaan haadsan yaada isaanii xumuran. Gama kaaniin jaarmeeyaa nagaa kan United States isa magaala London keessa maaqeffatee jiru qorataa addaa kan waa'ee gaanfa Afrikaa ka ta'an Ali Verji oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Kate Dawson waliin kibxata darbe gaaffiif deebii gaggeessanii ilaalcha lama jira. Inni tokko hidhattoonni Tigraay jabaatanii tarkaanfii fudhachuun mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabinsa akka labsu godheera. Inni lammaffaa immoo mootummaan federaalaa kana gochuuf saganteeffatee tureera. Kunis haalli gargaarsa dhala namaa gad adeemaa buluu fi waan tokko godhamuu qaba jedhee ta'a. Dhugaan jiru isaan kana lamaan keessa jiraa jedhan garuu kan hubatamuu qabu torban tokko durayyuu mootummaan federaalaa samii irraa haleellaa gaggeessaa ture mormii Tigraayitu dhukaasa dhaabinsa kan argamsiise ta'aa jedhan. Biyyattiin rakkoo baay'ee hin qabamtee jirti. Rakkoon nageenyaa naannolee biyyattii kanneen biroo keessas jira jedhan Virgin Waaltaa Center for Strategic and International Studies jedhamuuf daayirektara sagantaa Afrikaa ka ta'an Jude Deverman VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessanii dhimma adda addaatu jijjiirama ammaa kana fide jedhee yaada. Jalqaba loltoonni TPLF maqalee to'achuun injifachuu isaanii fi duula waraanaa sanaan waraanni Itoophiyaa injifachuu akka hin dandeenye mallattoo ta'eera. Kanaaf dhukaasa dhaabinsa labsan jedhee yaada. Garuu duubatti deebinee yeroo laallu waan lama kan barbaachisoo ta'antu jira. Tokkoffaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hawaasa addunyaa biraa dhiibbaa walirraa hin cinne jala jiru. Hanqinni deeggarsa baajataa jira. Uggurri gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi biraas dabalataa jedhan. Kanaaf jecha filannoo harka caalaa nagaan gaggeeffame. Gama kaaniin immoo filannoo qabatamaa miti jechuun gamni kaan mormu sana booda jijjiirama gochuun barbaachisaa ta'uu hubachuunis kun ta'uu mala. Sana booda immoo waa'een diinagdee kan gaarii hin fakkaanne jira. Kuusaa qaban fixaa jiran. Duulli kun hedduu waan baasiseef gara dhukaasa dhaabinsaatti isaan fide jedhee yaadaa jedhan Jude Deverman.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hospitaalli Rifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa torban kana keessatti namoota dhibee mooraa ijaa qaban 266 duulaan wallaanuusaa beeksise. Ispeeshaalistiin dhibee ijaa hospitaalichaa Dr. Simboonaa Galataa akka jedhanitti barattoota manneen barnootaa 20 baratan 1,600 caalaniifis yaalii ijaa adda addaa kan godhan ta'uu dubbatan. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Ispeeshaalistiin yaalii ijaa Hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Simboonaa Galataa dhibee moora ijaa jedhamu kana duulaan yaaluu isaaniiti kan dubbatan.
Gaafa gaafsaa 30 irraa kaatee nama 266 ilaallee turre namoota rakkoo ijaa qabani. Namoonni moorri isaanii bilchaate nama 47 ture. Namoonni kaan immoo kan moorri hin bilchaannedha. Kaan isaanii immoo kan hundi moora hin qabnes dhufaniiru. Namni moora hin qabne rakkoo biraa rakkoo akka gilaakoomaa fa'a, kiraakoomaa fa'a, forforii ijaa fa'a. Injeekshinii garaagaraa dhufanii turani. Isaanis qoricha laannee turre jechuudha. Warra moora qabaniif immoo opereeshinii namoota 47 kanaaf hojjetamee ture. Namoota 47 keessaa namni 45 sirriitti arge baay'ee illee gammadanii turan. Gonkuma ijji lamaan ta'a moramidane namat kabede mature gafa galal nawon akase ofisaniti maturoni bare gamachu gudat ramulacha tur namota kambramo trakoma kanjeda mulle trakoma kuni deshini bacteria chlamydia trakoma tisjeram mitame tur ibisani det namota hatte tawai difiketame namon nikan mo namota maraya ka manfere ajajame tisjera nama shantani sagal turani baygentani namota dubbisu gattabanida shankan ijolle titikada jolle titikan kuni mana borom satti gara dubbeti nuttumudatu gara fulgrayo te male antani mo futuro mayu nuttumudatu kanjenan tutore sanes maraye chan bidiram gutta agarsi kanji turan
doktor simbonan yali mora ijata seni nalatti manember nota magala nakamte fnanno ishe tergamen digdama kisettis barattota fille yali tasudu betani jiru
ati manne parmota barka jalqaba sadarkana mufarri demake sattida kanade sibame namonni lakko yatwa rakoni data erat mundate barato to kuma to ko fitaja fi torbatan sarse ajke sa samfunden ida ilal ketame kunkan kenname fitalama sotom tok kanmo chogni kan kapitan kanname fi kuma to ko fitato ko fi asan tok barato ni jatan torbomo mora kan qaban jiru kai ditani rubu kan jira bila koma kan shakkin ki kan tani dalam jiru san jatan turun gara usala ki ser gamani kan mora kan jira kan bila koma tani coba jati yana jira kan mo as nugrat ti tajaji sarga chandan de kan tani ser ki de di jihad ki namota takko karo di ofi hago sana baina arge chatu re sanif mana tari achu mat mara
Specialistin yale ija Dr. Simbonan sababa dibe ija wal kabate barato tarattra ko won fuma lu jedan akastifsu
yelim ba fama jenno sababa anako ije sanati jiti yoro barum da takutan naska bada fi godnes hala rakko sana ta jiti yono wanne akan jetta ba ta ittu ta mare kan rakko ija kabu akan rakko bra ta ba yino ba tani yoro ba ye takon sani rakko karo yo karo fago ko fayo ta e anadrin kenna me fi yo ka mare an kun kenna me shi sirrit di biru fi dan da ala ko ji sani sal su dan da je lewa ta ba no tarat akan chiman santa
Barata Faisa Tasfai yale ija isa tasfa milal se wanje dukaba
yali ija kida kanitana kudani jambara dura gizeta na ijuko kuni nabuwa dande dubisu indendau kage nyarati arge bada dubisu yoni ofikibu kemale gize achi gafana tika u nabibi maka fai gize isa boda mo nabuwa fai gize nye dubisu dura kita umaza matata dande dubisu nabara risa gize sana baka nagu ba fai akka gize tu tukuta ko fa baka nawo shi sa ke ke sa nan man baka na ne sai nawo shi sa amma kurke kana bare na na tani mu amma bullu ka fai ne kabane shi ji ka tana jira ne ga shi ji ka tenu mun fayya da ma amma irki sani mana tsari kana na da tani ko dan mu a du ke sa ga ban ne mu fasi da ko da tende ma ke da shi ke sa kai ga bani note bare su ji ke zain dubbe su ji isma fayya da ma gida
Dr. Simbonan namotni ijay sani daf e ganno gochu qabu jechun gorsu
yelkaba nyaata nyaata madalawa nyaachu ijoderra erna baytan ede kofambisu yonden tikkon akka harma hada sirrit hodan gochu achi boda ji ajabo dammo akka daba nyaata daba nata sirrit targa gochu atri jiyo tikkate gosa dukuba ijatto ko karratu gochu ndandawo waga danda adu lagachun yoma ulfate ji yero jera da adu ke sta turun akko mora ijawa fitu sana ke so fiadu yo saba hoji ni mo amala ko ji jata e ti adu ta ka tau ta e mara ka adu je ko so la rai ki lat ken demo ta sana o ji sa yala du sani ko da chun dan da ni kambra ni da ichi na ma du ku sa de rat na lo hon ta ya ha ichi tikko ma shi du ku du e mani ji no ge sa ayya mari shi du ka jira da na
qorannoon eenyatti dhaabbata fayyaa addunyaatiin taasifame akka mul'isutti namootni miiliyoona 37 ol ta'an sababa dhibee ijaa garaa garaatiin arguu hin danda'ani. Namootni miiliyoona 100 miiliyoona 20 caalan ammoo dhibee ijaa garaa garaaf saaxilamanii jiru. Kanneen keessaa 190 ol kan ta'an Itoophiyaa dabalatee biyyoota guddataa jiran keessatti kan isaan argaman. Garri caalaa namootaa ammoo kan dhibaman dhibee mooraa ijaa fi Tiraakoomaa jedhamee waamamuun yommuu ta'u dhibeewwan kun ogeessota fayyaan yaalamuu akka danda'an ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radio Sagale America galgala keessa saalama wadakka jalqabee gasaa sadiitti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti